Český rozhlas dvojka.
Spolu je nám hezky.
U mikrofonu je opět Stáňa Lekešová a já připomínám, že mým hostem bude už za chvíli ředitel psychiatrické nemocnice v Praze Bohnicích doktor Martin Holý.
Je jaká je.
Je jaká je.
Dnes se Stáňou Lekešovou.
Hostem dnešního vysílání dvojky je psychiatr doktor Martin Holý, ředitel psychiatrické nemocnice v Praze Bohnicích. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den všem.
Lidé klidně přiznají, že mají cukrovku nebo že prodělali infarkt, ale stále se mi ještě zdá, že to, že mají nějaké psychické problémy, že to tají, že se za to trochu stydí. Platí to pořád?
Platí to pořád, i když za posledních 20 let se v tom udělala asi osvětou informovaností, ale i asi nárůstem počtu duševních poruch v populaci se v tom udělal velký kus práce a já to vnímám pozitivně, ten posun v, řekněme, od stigmatizování nebo od nálepkování těch duševních těžkostí, a protože my vidíme, že do psychiatrických ordinací dochází čím dál víc lidí a to jsou počty, jako za posledních 12 let nám narostl počet lidí, kteří navštívili psychiatra asi o 60%. Takže to, a není to jenom nárůstem, je to taky tím, že lidi vědí, že psychiatři jim pomoct můžou a že je vyhledají i právě, že se méně stydí.
Je i právě docela překvapující to, že psychicky onemocní zhruba polovina lidí, což mně připadá, že je docela velké číslo. Ta pravděpodobnost, že onemocníme, je hodně velká. Ten počet i narůstá podle toho, co říkáte. Čím si to vysvětlujete?
A takové ty evropské statistiky mluví o tom, že něco přes třetinu lidí se setká s vlastními duševními potíži v průběhu života. A těch faktorů, proč nám narůstá počet výskyt duševních poruch v populaci, je několik. Asi je to potřeba rozdělit na několik skupin duševních nemocí. Takové ty vážné duševní nemoci ve smyslu schizofrenie, bipolární poruchy, tak tam se zdá, že ten výskyt je relativně stabilní a nepříliš závislý na kultuře a asi ani ne na době, ve které žijeme. A pak máme skupinu nemocí, která je víc závislá nejklíčovějším faktorem je chronický stres, který prožíváme v moderní civilizované společnosti. A pak nepochybně jednou z velkých skupin duševních poruch jsou poruchy spojené se stářím. A to zase souvisí s tím, že se prodlužuje střední délka života, tudíž se dožijeme té demence. Já to velmi zjednodušuju, ale tím pádem nám stoupá a velký počet lidí právě s demencemi, a které tvoří významný nárůst těch všech duševních nemocí.
Do té vaší psychiatrické kompetence patří i závislosti. Tak to je třeba další skupina samostatná, tak vy je i si dělíte třeba? Jo. Je to také duševní porucha svým způsobem, ta závislost?
Patří to do naší kapitoly v té mezinárodní klasifikaci nemocí a je to problematika, která někde ve světě je systémově ošetřovaná ne úplně propojené s všeobecnou psychiatrií a v některých systémech je to integrální součást psychiatrie. A teď mluvím spíš z toho systémového hlediska, jak jsou vybudované služby pro tyhle lidi. My jsme někde na půl cestě, máme samostatnou už profesi adiktologa, který se jako nelékařskou profesi, který se věnuje péči o lidi ze závislostí. Na druhou stranu lůžková kapacita je jednoznačně v psychiatrických nemocnicích. Takže není to obor nezávislý na psychiatrii, ale jsou jisté aktivity, které jsou mimo to úzké vymezení psychiatrie. Co se týká závislostí, tak z hlediska lůžkového zařízení, tak u nás tvoří asi a něco víc než pětinu přijatých tvoří lidi ze závislostí. A kdybychom to brali, která z těch skupin, které jsem tak orientačně jmenoval, tak ty závislosti jsou nejfrekventnější skupinou, nebo největší skupinou, teda nejfrekventnějším příjmem do naší nemocnice.
Já se zeptám ještě na jednu skupinu lidí, a to jsou bezdomovci. A já, i když jsem si připravovala včerejší vysílání, tak já i děkuju za ten impuls od vás, že jste na ně chtěl upozornit, protože je to taková zvláštní skupina lidí se zvláštním chováním a se zvláštním způsobem života. A i mě zajímá tady vlastně, co vzniká u těchto lidí dřív, jestli tady vznikne bezdomovectví a z toho se vyvine i nějaká třeba duševní porucha, nebo je tady určitá duševní porucha nebo nějaký psychický problém na počátku a z ní se potom vyvine bezdomovectví.
Obě cesty jsou možné. Světové průzkumy uvádějí, že v té populaci bezdomovců je přibližně 1/3 lidí s vážnou duševní poruchou nebo závislostí. A nepochybně život na ulici je ale významným stresorem. Takže ta cesta, že právě proto, že mám duševní nemoc, tak se octnu na ulici, protože propadnutím sociálním systémem to moje chování je přece jenom nestandardní. Psychická nemoc, hlavně vážné duševní nemoci, jsou charakterizované pasivitou toho člověka, neuvědomováním si té nemoc, nenáhledem na tu nemoc. Takže bez toho, aby ta péče o ty lidi byla trochu vnucovaná, tak oni často nenaplňují. Takže z tohoto hlediska je to jednou z příčin, proč člověk se dostane na ulici, ale obráceně to může být taky, pokud mám nějakou dispozici, a která pod vlivem dlouhodobého stresu může vést k tomu, že u mě propukne duševní nemoc, tak to může být i obráceně. To znamená, stanu se nejdřív bezdomovcem z různých sociálních příčin. Ta cesta dolů může být velmi, velmi rychlá. Nakonec se tím zabývala teď konference v parlamentu včera předevčírem, taková hezká konsenzuální konference o bezdomovectví a možných řešeních, takže tam se referovalo o tom, jak ta cesta dolů může být, nebo do bezdomoví může být velmi, velmi rychlá a následně se může rozvinout ta duševní porucha. A to, co je problém a s čím si současný systém nedokáže úplně poradit, je obecně poskytování zdravotní péče lidem, kteří žijí v bezdomoví, a tudíž je to taky naším úkolem nějak do dalších let, aby jsme zajistili péči o duševní zdraví pro tyto lidi.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Psychiatr doktor Martin Holý je dnes hostem Dvojky. Povídáme si o duševních onemocněních, třeba o těch nejzávažnějších, mezi něž nepochybně patří schizofrenie. Ta nemoc je skryta v tom člověku od narození, s tou se narodí, nebo se vyvine, nebo se získá v průběhu života?
U schizofrenie je velmi silně, jak prokázaná, tak jako zřejmá genetická vazba, ale není úplná. To znamená, není to tak, že bychom mohli říct, že je to dědičné onemocnění a že si to stoprocentně neseme sebou od narození. A to, co je dobrou ilustrací, je, že jedno vaječné dvojčata, které mají stejnou genetickou výbavu, a mají výskyt schizofrenie u obou jenom 50%. Takže je to víc a zřetelně víc než v běžné populaci. V běžné populaci výskyt schizofrenie je kolem 1%, lehce pod 1%. A takže pokud máme stejný genetický základ, tak máme poloviční šanci, že onemocníme schizofrenii. A což můžeme symbolicky říkat, že je tam velmi silná genová vazba, ale samozřejmě, že to taky závisí na těch životních událostech, které mě v životě potkají. A ty studie se dělají dlouhodobě celosvětově a vždy ty jednovaječné dvojčata se sledují a našlo se i několik dvojčat, které vyrůstaly u rôznych rodičů nebo v rôznych rodinách. A takže tam sa jej odfiltrovalo to, že skutočne tých 50% není dané spoločnou výchovou, ale skutočne je to to, co si tí deti prinesli pri porodu. To znamená geny plus nejaké chyby ve vývoji nitrodeložním. Tam je docela prokázané takýto, že nejaké tešivé vírové onemocnenie v druhém trimestru tehotenství môže zvýšiť pravdepodobnosť výskytu schizofrenie potom v dospielosti toho tehdy plodu nebo v té době plodu.
Pak ale přichází ten běžný život, je tady určitá dispozice, je tam určitá danost a pokud ten člověk třeba neprožije jenom šťastné dětství, prožívá nějaká dramata právě v období dospívání, tak ta schizofrenie se může projevit, zjevit. To znamená, pokud se nestane nějaký malér, pokud ten člověk něco neprovede v uvozovkách, tak se o něm neví.
To jsou jakoby dvě roviny. Jedna rovina je ta, že ty stresory jsou tak jedním ze spouštěcích faktorů. My ještě ty poporodní události rozdělujeme na ty události v raném dětství, kdy mozek člověka se vyvíjí a je velmi křehký, takže tam můžou vlastně vzniknout větší chyby, pokud jsou nějaké psychosociální nebo jiné stresory. A potom jsou to takové ty v té době vzniku provokující faktory od stresu ve škole, často je to v období maturit, kdy se rozvine, když začnou, nebo vysoké školy, kdy začnou stoupat nároky na toho člověka, anebo někdy je to zkušenost s drogou, nebo něco dalšího, co potom je tím posledním kamínkem, který spustí to onemocnění. A to onemocnění nevždy probíhá bouřlivě. Těch průběhů je několik a ty bouřlivé průběhy takové, že ten člověk skutečně začne kolem sebe jasně dávat najevo, že není v kontaktu s realitou, že má nějaké poruchy vnímání, vidí nebo slyší to, co je neskutečné, tak tam si to většina lidí všimne, to okolí a toho člověka dotlačí anebo mu nabídne možnost léčby. A druhý průběh je takový plíživý, že ten člověk si víc žije ve svém vlastním světě a nějaké základní společenské konvence dodržuje a spíš celá ta nemoc probíhá uvnitř toho člověka v jeho autistickém světě a ty lidi dokážou být dlouhodobě nenápadní. To okolí se přizpůsobí tomu, že jsou to nějací podivíni a až pak buď v nějakém výrazně zátěžovém období, anebo když se náhodně zjistí, že ten člověk jde na operaci slepého střeva, což je, nebo něco jiného, tak se zjistí, že vlastně už dlouhodobě trpí psychózou. U těchto lidí je potom takový ten jako jeden z takových složitých problémů, s kterým my se setkáváme, je vlastně potom například na důchodové správě vysvětlit, že ta nemoc už probíhala 7 let a to, že je ten člověk nezaměstnaný a že možná nedokončil vzdělání a že je ohrožen například tím bezdomovým, tak je záležitost té nemoci, která už propukla před 5 nebo 7 lety, jenom si to nikdo nevšiml. A tomu se trochu dotýkám toho tématu, které jsme měli předtím.
Tady v tomto případě máte možnost medikovat takového člověka. Léky tady pomohou a vy je i můžete nasadit takovým způsobem, že ten člověk je vlastně nemusí ani sám brát, že vlastně má deponovány nějakým způsobem vlastně v těle. Jak to funguje?
Léčba je vždy komplikovaná, respektive léčba některých pacientů je komplikovaná právě tím, že nevždy si uvědomují to, že jsou nemocní a vlastně v obecné rovině pacient s každou léčbou musí souhlasit. Pokud není ve stavu, že ohrožuje sebe nebo okolí na životě, tak s tou léčbou musí souhlasit. Takže vždy je to dlouhá práce ho zavzít do té léčby. A samozřejmě u těchto lidí, u kterých je ta spolupráce neúplně jednoduchá, je lepší podávat léky, které jsou podávané injekčně a jsou podávané v nějakých intervalech 2 až 4 týdnů. Teď jsou některé novinky, které přijdou k nám na trh, že se budou moct podávat ty léky až na 3 měsíce. A ten člověk vlastně nemá starost nad tím, aby zapomněl nebo nezapomněl tu tabletu. A my víme, že ta dlouhodobá léčba je jedním z předpokladů toho, aby ten stav se dále nezhoršoval a aby jsme udrželi jakousi funkčnost toho člověka.
Tak a teď jde o to, že když ten člověk nemá tu zodpovědnost a nepřijde si pro tu další injekci, nebere léky, tak vlastně tady není žádná možnost nebo síla, nebo někdo, kdo by mu napsal, zavolal, pozval ho na vyšetření, pokud nemá rodinného příslušníka, který se o něj prostě stará.
Je to situace, kterou popisuju, to je velmi přesně v našem systému péče a nejenom psychiatrickém, jenom v té psychiatrii se to jako hodně ukazuje, protože když někdo nebude brát léky na tlak, tak taky si zhoršuje svůj zdravotní stav a pravděpodobně umře dřív. A u těch lidí s vážnou duševní nemocí a je velký rozdíl v zodpovědnosti, která se na ně klade, a pokud jsou hospitalizovaní, kde se jim ty léky podávají sestrou a kontrolují se, jestli ten člověk ty léky užil. A pak, když je propuštěn domů, kde je to vlastně všechno na něm, respektive na jeho blízkých. A právě tato propast mezi tou zodpovědností, která je kladena na pacienta, a by měla být naplněna nebo vyplněna právě novými službami, které se snažíme v rámci reformy psychiatrické péče a doplnit, a to jsou právě terénní sestry a sociální pracovníci, kteří jsou v kontaktu s těma lidma a dokážou odhalit už drobné zhoršení těch nemocí a dokážou zasáhnout ještě v situaci, kdy ten člověk je otevřený tomu, že se s ním diskutuje o nějaké změně léčby a není to až tak, že se vychytá až to úplné zhoršení, kdy obvykle musí zasáhnout záchranka někdy v doprovodu policie a znovu to vede do přijetí do lůžkového zařízení.
Na dvojce pan doktor Martin Holý, ředitel psychiatrické nemocnice v Praze Bohnicích. Úzkosti, panická porucha, to je také taková velká skupina nebo taková zajímavá skupina onemocnění, která se týká poměrně velkého počtu lidí. A tak i co tak vidím kolem sebe, tak se mi zdá, že je s tím docela i problém v psychiatrické ordinaci, že se to jednak velmi obtížně diagnostikuje, že se to dlouho se na to nemůže přijít. A že v podstatě i ta rada, ta pomoc je tady taková docela poměrně obtížná. Já tady i navazuji na poznámku jednoho našeho posluchače, který ten problém řešil sám.
Jo. Úzkostné a depresivní, nebo úzkostné poruchy, panickou poruchu a ty lehčí depresivní poruchy řadíme do té skupiny Angličani tomu říkají common mental disorders, takové ty běžné duševní poruchy, kterých je ale většina. Je to, pokud se podíváme na počet lidí, kteří trpí těmito, tak je to skutečně u nás odhadem to může být, to jsou stovky tisíc lidí. A je tam několik velkých rozdílů oproti těm vážným duševním nemocem. Ten první je, že ty lidi, na těch lidech to moc vidět není. Oni si cvičí postupně, jak se ta porucha rozvíjí, si cvičí různé vyhýbavé chování. Takže spíš, když se podíváme na toho člověka s odstupem 2 let, tak vidíme, že se chová jinak, ale není to žádné příliš nápadné chování, až někdy v těch situacích, kdy má být exponován nějaké situaci, tak ten člověk se najednou vyhne a nám to přijde nelogické a ty lidi se v očích ostatních někdy chovají jako líně, vyhýbavě a málo kdo zatím identifikuje duševní poruchu. na rozdíl od té schizofrenie, když mi někdo začne vyprávět o tom, že ho pronásledují mimozemšťané, tak je to jako v celku zřejmé. Takže to je jeden z rozdílů. Druhý z rozdílů, že ta kariéra tohoto typu pacientů často začíná na somatických odděleních. Protože je to často spojené s nějakým strachem o některé orgánové selhání nebo panické ataky typicky se zaměňují s nějakými srdečními ataky. A to znamená, že v tom systému se nejdřív setkají s lékaři, kteří pečují o tělo.
A nevědí si s nimi rady.
Nevědí si s nimi rady, až nakonec prostě po všech těch drahých vyšetřeních a komplikovaných vyšetřeních a je to uzavřené, to máte asi z nervů, takže běžte a objednejte se někde u psychiatra. Tam vidíme zase další charakteristiku našeho systému, že psychiatrie není příliš vpuštěna do medicíny a že na urgentní příjmu nemocnic není psychiatrický konziliář, který by tam mohl rovnou vstoupit a rovnou, anebo velmi včasně začít intervenovat v té naší profesi. Takže to trochu, nebo můžeme říct, že to omezuje ten jako integrativní pohled na člověka, který je v nějaké tísni. A takže to jsou takové dva velké rozdíly. A ten samotný management těchto poruch, to je vlastně dobrá zpráva. Úzkostné poruchy a mírné nebo středně těžké deprese jsou vlastně velmi dobře léčitelné. Jenom tu léčbu je potřeba začít brzo a má být adekvátní. Adekvátní léčba spočívá nejenom v podávání léku, ale taky a někdy převážně v poskytování psychoterapie. A psychoterapie v našem systému psychiatrické péče je velkou popelkou.
Čili je dostupná?
Je dostupná velmi málo. Když se podíváme na čísla, tak jsou to řádově procenta a psychiatrických pacientů dostávají psychoterapii.
Dostávají od psychiatra nebo od psychologa?
V tomto psychiatr, psycholog, na tom poli psychoterapie jsme vlastně rovnocenní, protože pokud má někdo takzvanou funkční specializaci z psychoterapie, tak tu může mít jak na vzdělání lékařském, a medicínském, nebo na vzdělání psychologickém, to znamená psychologové vystudovali filozofickou fakultu. A oba se dlouhodobě vzdělávají, až nakonec můžou být psychoterapeuté. Takže z tohoto pohledu, a pokud docházím někam do psychoterapie, tak je jedno, jestli docházím k psychiatrovi nebo k psychologovi. A pokud se ujistím, že má teda tu funkční specializaci, respektive teď je to certifikovaný kurz v psychoterapii. A
současně k tomu se podávají třeba antidepresiva k té terapii a je vždy nutné odhalit u té panické poruchy příčiny, proč vznikla, nebo spíše ten terapeut pomáhá těmto lidem zvládnout tu situaci, ty panické ataky, které má.
A pokud se podíváme na to, jak je na vědeckých základech evidence-based postavená psychoterapie, tak asi máme víc důkazů a o účinnosti takzvaně kognitivně behaviorálních skupin nebo kognitivně behaviorálního typu psychoterapie u lidí s panikami a úzkostmi, které začínají od zvládání těch stavů a postupně jdou k těm příčinám, než u těch terapeutických postupů, které jsou obrácené, že nejdřív se pátrá po těch příčinách. Já to schematizuju. Až potom přicházíme k tomu, že odhalíme-li ty příčiny, tak nám přestanou úzkosti.
Pan doktor Martin Holý je dnes hostem vysílání Dvojky. Je tady také další skupina onemocnění, které souvisí právě s tím, jak se prodlužuje lidský věk, a to je Alzheimerovo onemocnění a jiné demence. Vypadá to, že bude potřeba asi hodně psychiatrických lůžek, ambulancí, léčeben, personálu, který by vlastně se postaral o tyto lidi, protože v tom domácím prostředí, zvláště pak v těch závěrečných fázích, to možné není. Psychiatrická péče by měla být nějakým způsobem reformována, o tom se hodně mluví. Právě proto, aby tady byly peníze na tato zařízení. V jakém je to stádiu teď momentálně a co lze očekávat?
Já možná trochu výjmu před závorku to, co jste zmiňovala, trochu mezi řádky. že naše společnost na péči o duševně nemocné dává přibližně polovinu až třetinu toho, co všechny okolní země, včetně zemí, které jsou novými členy patnáctky. A to tady nevyřešíme, ale já považuji z pozice předsedy psychiatrické společnosti za povinnost si to postěžovat trochu. A na druhou stranu víme, že nějakou kapacitu jak personální, tak lůžkovou máme a my ji pokládáme za neúplně dobře rozvrstvenou a bylo by dobré ty lidi anebo ty zdroje, které máme, nejsou to jenom lidi, a realokovat a dostat je blíž k těm nemocným a aby jsme neměli péči, lůžkovou péči jenom ve velkých institucích, které jsou pro mnohé lidi daleko, aby jsme mohli lépe spolupracovat s rodinama. A co se týká populace starších nebo seniorů, a tam samozřejmě, jak jsme už o tom mluvili, tak velmi pravděpodobně narůstá. Paní doktorka Holmerová o tom mluví často, o tom, jaké jsou ty předpoklady, kolik vlastně lidí bude vyžadovat péči kvůli demenci. A tak například jedna z těch věcí, kterou my víme, a pokud se podíváme do Evropy, tak je, že psychiatr do té péče má vstupovat jenom na začátku v té diagnostice a naprosto většina další péče. A je, která je často péči o tělesný stav, tak už nemá probíhat ve specializovaných psychiatrických zařízeních, což teď v této chvíli mnohdy tak je.
Ale kde by měla být teda?
A ať už teda ošetřovatelské domy a kde konziliárně, respektive ambulantně je zajištěna kvalitní lékařská péče. A tady se dostáváme do toho dlouhodobého problému koordinace zdravotních a sociálních služeb v našem státě. A myslím si, že se to trochu posouvá a že nás nakonec nouze dotlačí, anebo ty dva rezorty budou dotlačené právě například stárnutím populace spolupracovat intenzivněji a nehledat jenom ty překážky, proč to nejde. A takže koordinaci sociální péče, která má být právě tou primární péči a zdravotní péče, která má být na to v dostatečné míře a v dostatečné kvalitě do připuštěná k tomu. A také si myslím, že nakonec vzniká obor, nebo profiluje se obor dlouhodobé péče, protože skutečně ty naši lékaři, kteří v této chvíli pečují o ty lidi, tak se často mnohokrát starají mnohem víc o ten tělesný stav těch lidí, protože víme, že s tou demencí nic moc nemůžeme udělat. Takže dlouhodobá hospitalizace na psychiatrickém lůžku člověka s demencí si myslím, že není indikovaná, přestože může být indikovaná zdravotně, ale měla by být v jiném typu zařízení. A to je jedna ze součástí nejenom reformy psychiatrie, ale tohle je o realokaci té péče uvnitř medicíny.
To znamená, potřebujete, aby psychiatři měli více času na jinou práci, aby právě se třeba nestávalo to, na co se lidé stěžují, že jsou dlouhé objednací doby do ordinace psychiatra a že také ten psychiatr na ně má velmi málo času, nějakých 12 minut údajně snad. No. A tam ty bolístky a ty starosti a ty problémy vlastně ani nemůže zjevit. A nakonec tím výsledkem je tedy další recept na další dávku antidepresiv. Já to nechci jako nějak bagatelizovat, ani nechci v žádném případě to vaše povolání tímto znehodnocovat. Naopak, já si psychiatru velmi vážím právě, protože to máte nesmírně těžké se svými pacienty.
A popisujete tu situaci asi tak, jak mnohdy vypadá reálně. A úhradové mechanismy v ambulancích jsou nastavené opět obecně v medicíně. A to znamená, většina ambulantních specialistů používá nějaké přístroje, které mu umožňují ať už zrychlit to vyšetření, anebo mít ho nějakým způsobem uhrazeno. Naším hlavním vyšetřovacím a léčebným nástrojem je rozhovor, který musí nějakou dobu trvat, aby byl účinný a skutečně za 10-12 minut nelze nic jiného, jenom zkontrolovat to, a jestli léky mají nějaké nežádoucí účinky, jestli mají dostatečně žádoucí účinky a předepsat nový recept.
Český rozhlas Dvojka.
Spolu je nám hezky.
Tak možná jsme byli slyšet ještě před chviličkou. Nedořekli jsme to, já jsem nedořekla, že jste také, pane doktore, předsedou psychiatrické společnosti. Co zmůže tato společnost vůbec? Jaké máte možnosti?
Psychiatrická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně je odbornou společností, která združuje většinu psychiatrů a snaží se formulovat a jednak nějaké odborné doporučené postupy nebo garantovat odbornost, a to dělá psychiatrická společnost už řadu let. Už jsme vydali čtvrtou revizi doporučených postupů, takže aby, přestože se někdy zdá, že ta psychiatrie je tak jako obor postavený trochu na vodě, tak si myslím, že máme jako velmi jasné a na důkazech postavené terapeutické postupy, které vydáváme knižně a jsou takovým jako základním manuálem, jak přistupovat k jednotlivým diagnostickým kategoriím, a je to pomůckou jak pro naše lékaře, tak je to nějakým základním referenčním materiálem pro vytváření úhrad jednotlivých léků a tak dále. A poslední dobou a v posledních letech jsme rádi, že jsme byli přizváni ministerstvem k tomu, aby jsme spolupracovali na reformě psychiatrické péče, což je takový jakoby plán toho, jak má ta péče vypadat v nejbližším desetiletí, že dostáváme příležitost vlastně spoluformulovat politiku k duševně nemocným. A to si myslím, že je teď jako to, co nás nejvíc zaměstnává. A je tam velký úkol v tom, jak jasně naformulovat potřeby koordinace jednotlivých rezortů, protože víme, že kvalitní péči o duševně nemocné nezajistí jenom zdravotnictví, ale musí tam být koordinace dalších rezortů, jako Ministerstva práce, sociálních věcí, spravedlnosti a vnitra, financí. A proto takovou tou věcí, která v posledních měsících rezonuje velmi silně, je právě snaha prosadit to, aby se začal u nás jako ve většině evropských zemí, patříme skutečně k výjimkám v Evropě, formulovat jasně zákon o duševním zdraví, který by právě popisoval to, jak ta péče vypadat má a které úkoly připadají na jednotlivé rezorty. Takže budeme velmi rádi, když začneme formulovat věcný záměr tohoto zákona.
Aby to bylo pokud možno co nejdříve, právě toto, jak ta reforma, tak i ten zákon o duševním zdraví, už s přihlédnutím k tomu, že vlastně jsme jako vašimi potenciálními pacienty, protože jsme tak říkali, že zhruba tak asi polovina té populace se během svého života setká s nějakým duševním onemocněním. Může být lehké, může to být jenom malá úzkost, ale může to být i velká úzkost. Třeba když ztratíme práci, i tady tak píší posluchači, protože to jsou situace, do kterých se dostáváme a které nám ten život mohou velmi zhatit. Takže někdy je to složité.
Nepochybně.
Tak, pan doktor Martin Holý, ředitel psychiatrické nemocnice v Praze, Bohnicích, byl hostem dnešního vysílání. Já vám mnohokrát děkuju za návštěvu, hodně zdraví, zvláště toho duševního mám.
Rád jsem vás navštívil.
Pane doktore, také se loučím, milí posluchači, dobrý poslech dalších pořadů Dvojky, vám všem přeje Stáňa Lekešová. A hezký víkend, je první adventní, tak v klidu, s žádným stresem, určitě i ty letošní Vánoce krásně zvládneme.